Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Kao i obično u 13 sati i 30 minuta želimo vam dobar dan. Srijedu, 15. oktobar, među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Sjednica Skupštine, na kojoj je Đukanović trebalo da odgovara opozicionim strankama, počela pa prekinuta. Danas treća runda pregovora između Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu. Narodna skupština u Banja Luci ponovo opcije o mogućem odcjepljenju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Samit Evropske unije o finansijskoj krizi. Obama povećao vodstvo za 14% u odnosu na McCaina. Večeras uleće u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, fudbaleri Crne Gore igraju sa Italijanima. Premijer Milo Đukanović obrazlagao je za B92 odluku da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova.
Zašto mislite da opozicija u Crnoj Gori ne zna šta je u interesu Crne Gore? Zašto vi imate ekskluzivitet na tome da znate šta je u najboljem interesu Crne Gore?
Ne, nemam ekskluzivitet, imam legitimitet. Dakle, dobio sam taj legitimitet na izborima.
Istraživali smo šta bi mogli biti naredni potezi opozicije nakon što je izvjesno da vlast neće prihvatiti njihove zahtjeve, Predrag Popović predlaže.
Nakon toga, u zavisnosti od njihovog odgovora, koji nam je već unaprijed saopšten, treba podnijeti skupštini predlog odluke o skraćenju mandata i raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Kako i to odbiju, naš će predlog biti da poslanici opozicije napuste parlament i da se krene u vanparlamentarni vid borbe za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj treba da se održi premijerski sat i na kojoj se očekuje odgovor premijera Mila Đukanovića na zahtjeve opozicije iznete zbog priznavanja nezavisnosti Kosova, počela je sa zakašnjenjem pa ubrzo potom prekinuta, a predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić pozvao je parlamentarce na konsultacije. Predstavnici Crne Gore i Srbije nastavit će danas u Beogradu pregovore o dvojnom državljanstvu na ekspertskom nivou, rekao i agenciji MINA sekretar Crnogorskog ministarstva i unutrašnjih poslova Svetozar Đurović. Na prethodnoj drugoj rundi razgovora u Budvi 8. oktobra, kako je saopšteno, postignuti određeni napredak, ali ne i o glavnom pitanju koje se može smatrati nosiocem dvojnom državljanstva. Stranka srpskih radikala u Crnoj Gori razmišlja o potpunoj radikalizaciji političkih prilika u Crnoj Gori, koja bi se sastojala u apsolutnoj građanskoj neposlušnosti prema aktuelnom režimu, saopšteno je danas iz te stranke. Slovenački konzorcijum, kojeg predvodi ljubljanska kompanija CE Engineering za energiju i tehnologiju, potpisao je sa Elektroprivredom Crne Gore ugovor za izgradu idejnog plana i studije opravdanosti drugog bloka termoelektrane Pljevlja. Ujedinjeni Arapski Emirati priznali su nezavisnost Kosova kao prva arapska i 51. država koja je to učinila. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas skupštinsku informaciju o ukupnim odnosima u Bosni i Hercegovini povodom novonastale političke situacije nakon, kako kažu, neovlašćenih govora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, a na prijedlog predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića. U skupštinskoj informaciji Narodna skupština Republike Srpske između ostalog izražava punu spremnost da se iskoriste sva pravna i politička sredstva, uključujući pravo na referendum građana Republike Srpske, da bi se odbranili njeni legitimni interesi i sačuvao identitet potvrđen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ulaganjem 125 milijardi američkih dolara u 9 najvećih banaka počela je realizacija akcionog plana spašavanja finansijskih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama. Predstavnici 27 zemalja članica Evropske unije danas će u Briselu razgovarati o planu koji predviđa ulaganje oko 2 biliona eura za spas finansijskog sistema. Vladajuća konzervativna partija i njen lider Stephen Harper očekivano su pobjedili na prijevremenim parlamentarnim izborima u Kanadi, ali su ostali bez apsolutne većine. Oko 70 talibanskih separatista poginulo je u vazdušnom napadu koalicionih snaga u južnoj afganistanskoj provinciji Helmand u blizini granice sa Pakistanom. Demokratski kandidat za američkog predsjednika Barack Obama i republikanski kandidat John McCain danas održavaju svoju treću i posljednju televizijsku debatu, a veliku prednost ima Obama, pokazao je nova anketa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao Kako smo već rekli, redovna sjednica Crnogorske skupštine na čijem je dnevnom redu trebalo da bude premijerski sat, koja je trebala da počne u 11 sati, počela je pa je prekinuta. A zašto je do toga došlo, čućemo od naše kolege Srđana Jankovića, kojeg imamo na direktnoj telefonskoj vezi. Srđane?
Da, sjednica skupštine je počela prije pola sata i trajala svega 5 minuta jer je šef parlamenta Ranko Krivokapić zakazao novu sjednicu kolegijuma na zahtjev opozicije. Naime, opozicija je tražila da se iz hodnika skloni skupštinsko obezbjeđenje koje je opozicija kvalifikovala, citiram, nekim naoružanim ljudima, kraj citata. U parlamentu je došlo do petominutne rasprave u kojoj su svi poslanici, skoro svi poslanici opozicije, govorili u glas i saopštavali svoje zahtjeve. Krivokapić je dao pauzu od pola sata i očekujemo da za nekih 15 minuta sjednica bude nastavljena. Osim poslanika u sali su i ministri na čelu s premijerom Milom Đukanovićem koji će odgovarati na poslanička pitanja.
Zahvaljujemo kolegi Srđanu Jankoviću koji će nam o dešavanjima u današnjem skupštinskom zasjedanju izvijestiti u narednim informativnim emisijama. A crnogorski premijer Milo Đukanović je u intervju za beogradski B92 ponovio ranije ocjene da je crnogorsko priznanje Kosova reakcija na očekivanje partnera iz Evropske unije i da tom odlukom nije nanesena šteta Srbiji. U ovoj emisiji izdvajamo dio intervjua u kojem Đukanović odgovara na pitanja vezana za odnose sa Srbijom, mogućim novim mjerama zvanične Srbije prema Crnoj Gori i zahtjevima opozicije.
Crnogorski čin priznanja nipošto ne proizvodi, da kažem, krucijalnu štetu za Srbiju. Nažalost, ta šteta je uslijedila zbog višedecenijske pogrešne državne politike Srbije, a Crna Gora je samo realno sagledavajući te političke okolnosti učinila ono što će uraditi svaka od ovih 192 države prije ili kasnije.
Kako to znači?
Pa tako što me na to navodi, rekao bih, elementarna politička logika. I što me na to navodi, da kažem, iskustvo da se točak političke istorije ne da vraćati unatrag. Ako mi kažete samo jedan primjer, da su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija donijele pa povukle svoju odluku ovakvog tipa, ja ću kazati, vidite, ishitrili smo, možda je trebalo još čekati, možda se oni predomisle.
Kako?
Pošto u to ne vjerujem, onda smatram da nam je odgovornost nalagala da uvažimo politički realizam, da donesemo odluku za koju vjerujemo da će učvrstiti naše povjerenje sa Evropskom i sa Euroatlantskom zajednicom čiji članovi želimo da budemo.
Ukoliko Srbija usvoji crnu listu, takozvanu, kako se to kaže, zabrani ulazak vama i predstavnicima vaše vlade i na bilo koji drugi način vam stavi dodatno do znanja koliko se ne slaže sa odlukom o priznavanju Kosova, kako ćete vi potezati?
Koliko je gluposti se ipak ne nadam, tako da ne bih ni pretpostavljao takvu odluku i onda je komentarisao.
Zašto mislite da opozicija u Crnoj Gori ne zna šta je u interesu Crne Gore? Zašto vi imate ekskluzivitet na tome da znate šta je u najboljem interesu Crne Gore?
Ne, nemam ekskluzivitet, imam legitimitet. Dakle, dobio sam taj legitimitet na izborima.
Da vam ništa ne govori tih 8 do 10 hiljada ljudi koji protestuje?
Naravno da mi govori, ali da li mislite da Srbija donosi svoje državne odluke na bazi toga šta misli jedan postavljenog stanovništva?
Kako znate da to je?
Znači vi sada govorite 8 ili 10 hiljada ljudi, koliko je to? 1,5%, tako?
Da.
Milo Đukanović, crnogorski premijer, u intervju za Kaži prs beogradskog radija B92, autora Danice Vučenić. A nakon što je uprava policije saopštila da su podstrekači nasilja na podgoričkim ulicama tokom protestnog skupa opozicije srpski mitropolit Amfilohije Radović i lider Srpske liste Andrija Mandić, reagovao je Amfilohije rekavši da jedna od njegovih poruka nije bila da se poziv na nasilje, već da, kako je rekao, je citirao Njegoša. Na sinoćnjem molebanu pred hramom Hristovog Vaskrsenja mitropolit Amfilohije izbjegao da govori o izdaji, već je mirniji tonom nego prethodnih večeri pozvao vlast da još jednom razmisli o odluci o priznanju Kosova, navodeći da ima još vremena za to.
Mi se pomoli smo Bogu da spase Kosovo i Metohiju, da urazumi moćnike ovoga svijeta, da ne zidaju budućnost Evrope i svijeta na obmani, na laži, na nepravdi, na zločinu. Pomoli smo se Bogu da urazumi i naše prvake, nosioce vlasti u Crnoj Gori, da razmisle Da li ono što su radili, da li je saglasno sa istinskim nacionalnim interesima, kako oni kažu, Crne Gore, ili to uzima i čini crni obraz Crnoj Gori. Još su na vrijeme da razmisle. Ne može se na tome, nikada se nije gradila istorija Crne Gore na nepravdi, na nasilju. Kako je moguće da koncentracioni logor, najstrašniji koji je već 10 godina, koji predstavlja Kosovo i Metohija, da se tom i tako koncentracionom logoru gdje je zgažen, prognan, ponižen narod Crne Gore i Srbije, da se taj to nasilje ozvaniči vlašću Crne Gore. Ima vremena da se urazume.
Bio je to mitropolit Crnogorsko-primorski srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović sa sinoćnjeg molebana u Podgorici. A koje mogućnosti stoje na raspolaganju prosrpskom opozicionom bloku nakon već evidentne odluke vlasti da ne uvaži uslove koje su lideri tih stranaka iznijeli na protestnom skupu povodom odluke Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova, istraživao je kolega Petar Komnenić.
Iako još nije zvanično saopštena, iz nastupa vladajućih funkcionera jasna je odluka vlasti da ne prihvati zahtjeve opozicionih stranaka postavljene nakon odluke vlade da prizna nezavisnost Kosova. Već je pa u vodu zahtjev tih stranaka da vlada do danas u 11 časova poništi odluku o kosovskom priznanju. Ništa nijesu boljini izgledi da će vlast raspisati referendum o tom pitanju ili da će u slučaju odbijanja prva dva uslova izaći u susret opoziciji i raspisati vanredne izbore. Predsjednik skupštine Ranko Krivokapić već je obznanio da ne postoji nijedan ustavni preduslov za taj potez. Opoziciji će, kako se očekuje, negativni odgovori danas biti zvanično saopšteni tokom premijerskog sata u Skupštini. Odgovarajući na pitanje šta opozicija sada namirava da preduzme, lider Narodne stranke Predrag Popović kaže:
treba odmah, znači nakon njihovog odgovora, zvaničnog odgovora, kojeg ćemo dobiti danas na premijerskom satu, pokrenuti inicijative o opozivu crnogorske vlade i predlog odluke o raspisivanju državnog referenduma o tome šta narod misli o njihovoj odluci o priznanju Kosova. Nakon toga, u zavisnosti od njihovog odgovora, koji nam je već unaprijed saopšten, treba podnijeti skupštini predlog odluke o skraćenju mandata i raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Ako i to odbiju, naš će predlog biti da poslanici opozicije napuste parlament i da se krene u vanparlamentarni vid borbe za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.
U Srpskoj listi podsjećaju da su već krenuli u akciju potpredsjednik Srpske narodne stranke Novica Stanić.
Lider Srpske liste i predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić već 2 dana štrajkuje glađu, on će taj štrajk nastaviti. Upravo u ovom trenutku smo se dogovarali u poslaničkom klubu i on je zamolio sve poslanike Srpske liste da ga ne slijede u tom putu, da ta žrtva bude samo njegova, a mi ćemo formirati jedan štab koji će pokušati da tu žrtvu na odgovarajući način pokaže i u Crnoj Gori i u Evropi i svuda gdje postoji interesovanje za to. S druge strane, mi smo se u Pljevljima dogovorili, a tamo imamo većinu, da sazovemo hitnu sjednicu Skupštine opštine Pljevlja i da predložimo, a nadam se da ćemo i usvojiti, deklaraciju o nepriznavanju odluke vlade Crne Gore.
Vi ste lično prije par dana prijetili odcjepljivanjem Pljevalja od Crne Gore. Je li to bila samo emocija ili neki zaista realan plan?
Pa nije emocija. Ta emocija traje već 10 godina. Ne bježimo mi iz Crne Gore, nego nas cijeli iz Crne Gore. Šta ćemo mi u Crnoj Gori u kojoj ne možemo da ostvarimo svoja prava? Pljevlja se ne mogu premjestiti ni s druge strane Tare, ni s druge strane Jabuke. Mogu da traže svoja prava.
Vasilije Lalošević, funkcioner Socijalističke narodne partije, kaže da će ta stranka sačekati zvaničan odgovor prije nego što objelodani svoje dalje namjere.
Najprije moram da kažem da je narod Crne Gore na presinošnjem mitingu ponišio jednostranu odluku vlade Crne Gore o priznavanju nezavisnosti Kosmeta. Što se tiče palete mogućnosti, ja ne bih u ovom trenutku prejudicirao, ali ako je gospodin Đukanović državnik i mudar političar, on će pozitivno odgovoriti na reakciju naroda. A ako ne, onda ćemo znati da ispred sebe imamo čovjeka koji će svojim potezima i sada i u budućnosti pokušati da destabilizuje Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša poručio je da će pokušati da nađe način da štetu nastalu tokom uličnih nereda na gradskim ulicama Podgorice poslije mitinga prosrpskih partija nadoknadi od sredstava koja su budžetom predviđena za rad političkih stranaka. Sličnu ideju ima i generalni sekretar Skupštine koja je također oštećena. Organizatori mitinga, odnosno predstavnici tog dijela opozicije, međutim, negoduju. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Štetu od 54.000 eura koja je nastala nakon prekjučerašnjeg mitinga prosrpskog dijela opozicije, grad će pokušati da nadoknadi od stranaka koje su organizovale miting, odnosno budžetskog novca namijenjen njihovom finansiranju. Socijalistička narodna partija je, pored Srpske liste, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke, organizovala miting radi izražavanja nezadovoljstva zbog odluke vlade da prizna nezavisnost Kosova. Šef odborničkog kluba SMP-a Jovo Pejović kaže da gradonačelnik ima mogućnost da Skupštini ponudi prijedlog. Na samoj Skupštini ćemo vidjeti kakva bi reakcija bila na takav prijedlog, kaže Pejović.
Mugoša je lično bio akter nezakonite transakcije oko 10.000 metara kvadratnih zemljišta koje je sa lokacije na Marezi zamijenio za zemlju u Donjoj Gorici, a potom to isto zemljište prodao opštini. Neka samo od te nezakonite zarade izdvoji 10% i time zakrpi nered koji je izazvan po nalogu njegove partijske družine.
U Skupštini glavnog grada većinu ima koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, tako da je, ukoliko gradski parlament bude odlučivao o ovom pitanju, sasvim izvjesno da će ovaj prijedlog biti izglasan. Šef odborničkog kluba DPS-a Zoran Vukšević smatra da je ideja gradonačelnika Mugoše prihvatljiva.
Pa ja mislim da organizatori mitinga moraju da snose određene posljedice, s obzirom da organizator mora da obezbedi neophodne sve uslove da se miting realizuje u skladu sa normalnim procedurama, tako da mislim. Ideja da se nadoknade štete iz sredstava koje se odnose na opozicijne partije prihvatljivo i na taj način zaista vjerujem da će i opozicijne partije se služiti sa tim.
Gradonačelnik Podgorice nije jedini koji će nastojati da štetu naplati od sredstava koje su namijenjena finansiranju aktivnosti političkih partija. Generalni sekretar Skupštine Milan Radović je rekao i juče da će poslaničkim klubovima koji su organizovali protest pred parlamentom odbiti dio novca koji dobijaju iz budžeta kako bi se nadoknadila materijalna šteta napravljena tokom nereda. Portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedić sugeriše generalnom sekretaru Skupštine da štetu naplati na drugom mjestu.
Mislim da bi najbolje bilo da pozove Agenciju za nacionalnu bezbjednost, upravu policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova da mu naplate štetu koja je nastala na zgradi Skupštine. Mislim da bi to najkorektnije, najobjektivnije bilo, obzirom da je cijeloj javnosti veoma dobro poznato ko je inspirator onoga što se desilo pred zgradom parlamenta. U svakom slučaju, apsolutno sam siguran da mahanje novcem, ciframa ili ne značim u ovom trenutku je degutantno, obzirom da ima dosta povrijeđenih i demonstranata i policajaca, ali u svakom slučaju, ukoliko gospodin Radović igra na tome da se ovo pitanje reguliše na način što će neko prosto biti pod znacima navodu porazovan, onda sugerišem da se obrati onima koji su istinski učinili sve sa svoje strane da dođe do toga do čega je došlo pred zgradom Skupštine.
Iako su miting organizovale Srpska lista, Socijalistička narodna partija, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, generalni sekretar Skupštine Milan Radović je rekao da će štetu obračunati i poslaničkom klubu Pokreta za promjene, jer su, kako je rekao Podgoričkom dnevniku vijesti, prisustvovali skupu. Portparol Pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da štetu treba da plate oni koji su je i napravili. Očekujemo od policije da otkrije odgovorne za vandalizam koji se desio nakon mitinga, kaže Pavlović.
Što se tiče Pokreta za promjene, u cijeloj ovoj priči apsolutno je svakom jasno u Crnoj Gori, osim izgleda gospodinu Radoviću, da Pokret za promjene nema nikakve veze sa ovom organizacijom ovoga pominjanoga mitinga, niti ima bilo kakve veze sa dešavanjima, niti ima kakve odgovornosti koja bi eventualno iz te veze mogla da proizađe. Ovdje se radi prosto o tome, o očiglednoj i neskrivenoj želji Milana Radovića da uzme čak i košulju s leđa nama iz Pokreta za promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I još jednom ćemo se vratiti mogućim posljedicama zbog sadašnje situacije vezane za priznavanje nezavisnosti Kosova. Da li će se zategnuti diplomatski odnosi Beograda i Podgorice prije svega, a zatim i Beograda i Skoplja poslije protjerivanja ambasadora dvije susjedne zemlje koje su priznale Kosovo prenijeti i na druge segmente međusobnih odnosa, te da li je realno da ekonomska i druga saradnja Srbije i Crne Gore bude nastavljena kao da se na diplomatskom planu ne događa ništa, u Beogradu je istraživala Branka Mihajlović.
Da li i najvatrenije patriote u Srbiji koji se ovih dana utrkuju u izlivima mržnje mogu da pomisle da će, na primjer, biznismen Mišković iz patriotskih pobuda zatvoriti dveri svog 60 miliona vrednog Delta City-a u Podgorici, koji je samo pre neki dan otvoren uz prisustvo i premijera Srbije i političkog vrha Crne Gore.
Na kraju želim da zamolim gospodina Kutanović i vladu Crne Gore jer je ovo država koja je jako otvorena za investitore, da napravi jedan sami konferenciju za otvorenost regiona prema investitorima.
Šareni balončići iz prvog shopping mola u glavnom gradu Crne Gore se možda još nisu izduvali. Dobrosusedska idila jeste vrlo brzo. Ipak ekonomisti kažu da je mnogo realnije da će, za razliku od 90-ih, kada novo biznismeni još nisu zgrnuli pare, Miškovićev interes slediti političari, nego da će privatni kapital slediti ljute političare. Ipak, kako kaže ekonomski novinar Miša Brkić, sva je prilika da privreda dve zemlje neće trpeti zbog političke svađe, ne zbog toga što političari imaju dobru volju da to ne prenose na drugi teren, već iz drugih razloga.
Pre dve godine Srbija je srećom potpisala sporazum o zoni slobodne trgovine, poznati kao CEFTA, sa zemljama u regionu. I taj sporazum je zapravo najveća brana Srbije od svih političara kojima s vremena na vreme dune da se svađaju nekim od suseda zbog susedske ovakve ili onakve odluke.
Ako ni zbog čega drugoga, ono zbog Miškovića i zbog CEFTA, može se verovati rečima premijera vlade Srbije Mirka Cvetkovića, koji uverava preko medija da se saradnja na svim drugim poljima sa državama regiona nastavlja. Zapravo ovde je reč o Crnoj Gori, Makedoniju zanemarujemo kao kolateralnu štetu srpsko-crnogorskih svađa. Ipak, da poremećaji između dve države u regionu ne mogu nikada biti samo izolovani incidenti, dokazano je mnogo puta i na manjim sporovima od ovog poslednjeg. Igmanska inicijativa, nevladina organizacija koja između ostalog organizuje predsjedničke susrete, već osjeća posljedice. Promenjen je plan da se 8. novembra u Beogradu sastanu predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Vehid Šehić, jedan od potpredsjednika Igmanske inicijative.
A nema ništa nakon ovog priznanja, mislim, ne treba ništa raditi jer nećemo postići svrhu. Znate, Filip Vujanović sigurno ne bi došao, ili Boris Tadić ne bi bio, želio biti domaćin, bar u ovom trenutku.
Umjesto ideje o beogradskom susretu, sesija bez predsjednika će biti održana u Zagrebu. Domaćin Stjepan Mesić će pokrenuti inicijativu da se predsjednici Makedonije, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine sastanu i porazgovaraju o zastoju zemalja regiona na evropskom putu. Biće to narednog proleća, najvjerovatnije neka vrsta Soluna broj 2. Od 2004. godine, kada se pod krovom Igmanske inicijative susreću regionalni predsjednici, najpre tri, a zatim četiri države, gotovo da nije bilo susreta koji nije pratio neki od problema i, moramo reći, jedna od spornih strana je uvek bila Srbija. Ili je to bio spor Hrvatske i Srbije 2005. kada je hrvatski predsjednik Mesić odbio da dođe u Beograd zbog Ravnogorskog četničkog sabora na kome je govorio tadašnji šef diplomatije Vuk Drašković. Ili je to bio spor Beograda i Podgorice zbog posete premijera Kosova Agima Čeku od Crnoj Gori, koja je imala zvanični karakter, pa Boris Tadić nije hteo da dođe u Miločar. Ili razmena nimalo državničkih izjava na liniji Sarajevo-Beograd, pa predsedavajući Ivo Komšić nije hteo da dođe u Beograd na predsjednički samit. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A u prilog procjenama da se ekonomska saradnja između Crne Gore i Srbije neće prekinuti, dodajmo da je u Podgorici danas objavljeno da je kompanija srpskog biznismena Filipa Ceptera prvorangirana na tenderu za preuzimanje instituta Simo Milošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
A u bloku i svijeta danas bilježimo da čelnici Evropske unije počinju dvodnevni samit na kojem će se razmotriti plan za konsolidaciju posrnulog financijskog sektora, ali i odnosi sa Rusijom, stanje u Gruziji te novi propisi za useljavanje stranaca. Vlado Azinović.
Čelnici 27 zemalja članica Evropske unije danas će na dvodnevnom sastanku u Briselu razgovarati o zajedničkom odgovoru na financijsku krizu, a u skladu s dogovorom 15 članica eurozone, koji predviđa plan spašavanja od ukupno 2000 milijardi eura. Očekuje se da će plan spašavanja financijskog sektora, koji je dogovoren u nedjelju u Parizu, biti prihvaćen i na razini cijele Unije. 15 zemalja eurozone dogovorilo se o planu za izlazak iz financijske krize, koji uključuje jamstva za međubankovne zajmove i mogućnost dokapitalizacije banaka. Siguran sam da ćemo na sastanku postići dogovor, vjerujem u razum i smisao za odgovornost nacionalnih vlada, izjavio je pred početak sastanka predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Glavni oslonac plana za spašavanje su jamstva za međubankovne pozajmnice, jer je nepovjerenje među bankama i njihova nespremnost da međusobno posuđuju novac glavni uzrok sadašnje financijske krize, koja se može preliti na realni sektor i izazvati recesiju. Plan također predviđa jamstvo na pologe građana od najmanje 50.000 eura, a zemlje članice mogu se odlučiti i na više svote, što su mnoge već i učinile. Na samitu će biti riječi i o klimatsko-energetskom paketu koji izrađuju institucije Europske unije. Barroso je istaknuo kako financijska kriza nije razlog da Europska unija odustane od svojih preuzetih planova u borbi protiv klimatskih promjena smanjenjem emisije ugljičnog dioksida, smanjenjem energetske potrošnje te promicanjem zamjenskih izvora energije. Čelnici Europske unije saslušat će izvještaj irskog premijera Briana Cowena o pripremama za izlazak iz krize nastale pošto su irski birači na referendumu u junu odbacili Lisabonski ugovor. Vlasti u Dublinu su već naznačile da na samitu neće iznijeti nikakve konkretne prijedloge koji se mogu očekivati tek na decembarskom sastanku. Očekuje se da bi dotada sve ostale zemlje mogle završiti ratifikacijski proces, pa bi Irska bila pod jačim pritiskom da ponovo raspiše referendum o Lisabonskom sporazumu. Europsko vijeće također bi trebalo potvrditi Europski paket o imigraciji i azilu, deklaraciju kojom se zemlje članice obvezuju da će razvijati zajedničku politiku u tim područjima. Po tom dokumentu, Europa mora ograničiti broj useljenika i dati prednost visoko kvalificiranim osobama prilikom useljavanja. Čelnici bi trebali razgovarati i o stanju u Gruziji, te odnosima s Rusijom i svojim istočnim susjedima.
Na kraju smo ponovo u Crnoj Gori, gdje je stopa piraterije čak 83%, po čemu je među 20 zemalja sa najvećom stopom piraterije u svijetu, o čemu svjedoče brojne ulične tezge. Jasna Vukićević.
Crna Gora je među 20 zemalja sa najvećom stopom piraterije i jedna je od rijetkih u kojoj se ona povećala za 1% u odnosu na lani. Stopa piraterije od 83% skupo košta domaću ekonomiju, koja je izgubila oko 7 miliona dolara u vidu nenaplaćenih poreza. Microsoft je, na primjer, izračunao da je država izgubila oko 2 miliona prodajom nelegalnih softvera te kuće. Direktor Microsofta Crna Gora Oliver Obradović.
U regulativu je unešena najbolja praksa iz regiona i ja stvarno očekujem da će regulativa uz kontrole koje slijede donijeti stvarne rezultate. Na nama je sada da vidimo, da sačekamo, isto kao što je to bio slučaj sa porezom i zakonom novim u porezu na dodatu vrijednost PDV-om. Čekali smo jedno vrijeme da zakon stvarno počne da se primjenjuje. Sada je na strani uglavnom malih i srednjih preduzeća koji su, da kažem, najveći problem što se tiče piraterije, da li će poštovati ili neće poštovati zakon, a sa druge strane postoje konsekvence koje se moraju snositi zato što poštuju ili eventualno ne poštuju zakon.
Sudeći prema bezbrojnim uličnim štandovima na kojima se prodaju muzički i softverski kompakt diskovi, borba protiv piraterije vodi se samo na papiru.
Recimo da najbolje idu domaći hitovi, kompilacije, narodne, folk, muzike, cijene su od 5 eura. 5 eura je neka najniša cijena. Prošla je sezona, tako da nema više toliko puno posla. Ali preko leta je dobro išlo.
Oni koji pak žele kvaliteta nemaju načina da dođu do originala, pribjegavaju traganju na internetu.
Pa do prije par godina dok su postojali takozvani Bugari, snabijevao sam se tako, preko bugarske, preko divljih CD-a, a sad u zadnjih par godina isključivo preko interneta.
Zbog čega?
Pa zato što jednostavno kod nas ne možete naći niti originale, niti nova izdanja, a ovo što može se nađe to takozvani originali, to nije ni primaće originalu, tako da tu ne možemo pričati o nekom kvalitetu, a i cijena je 2 eura, tako da, a napolju su, znači, originali između 15 i 20 eura, tako da je to sve govori o tome.
Softversku pirateriju zakon tretira kao kriminalno djelo, a korišćenje nelegalnih softvera se smatra krađom, jer je riječ o pravima intelektualne svojine. Predstavnik Microsofta Oliver Obradović podsjeća da postoje kazne za pirateriju.
U našem zakonu, krivičnom zakonu, postoje sankcije koje su prilično rigorozne. To su novčane kazne, kazne zatvora. Ovaj problem tretira nekoliko zakona, ovaj problem tretira nekoliko institucija, uključujući i organizovani policiju koja se bavi organizovanim kriminalom, jer softverska piraterija kod nas i u svijetu, i to je unešeno u zakon, tretira se kao organizovani kriminal i za to je nadležno upravo policije odsjek za suzbijanje organizovanog kriminala.
Saznajmo, ovih dana treba da otpočnu prve zvanične kontrole softvera u firmama Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju ponavljamo, sjednice Skupštine na kojoj Đukanović treba da odgovara opozicionim strankama počela pa prekinuta. Danas treća runda pregovora između Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu. Samit Evropske unije raspravlja o financijskoj krizi. Obama povećao vođstvo 14% u odnosu na McCaina. Večeras u Leću u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo fudbaleri Crne Gore igraju protiv Italije. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas i da poslušate našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.